etdi. Kaliforniya qubernatoru Arnold Schwarzenegger 70-dən çox xüsusi sərinləşdirici mərkəzlərin yaradılması haqda göstəriş verib. Həmin yerlərdə adamlar günün ən hissli hissəsini keçirə biləcəklər. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü verilişdə söhbət virtual ədəbiyyatdan gedəcək.
Qanay bizim qanay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal edir.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda bizimki elektron dərgisinin təmsalında virtual ədəbiyyatın izinə düşəcək.
Elektron dərgi ən əvvəl bir web saytdır.
Azərbaycan mədəniyyətində öz yeri olan peşəkar televiziyaçı Rafiq Hüseyniyə həsr edilmiş diktor sənətli filmindən soraq tutacaq.
Hər halda bu işin əlifbasını bilsinlər.
Virtual ədəbiyyatdan örnəklər dinləyəcək.
Aparın, atın məni insan olmayan yerə.
Və hər dəfə bizimki adlı elektron dərginin yaradıcı və müəlliflərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən deyə bilməyə də fərqi yoxdur.
Düşünmürəm ki, oxucuların sayı azdır.
Öncə itti xəbər. Azərbaycanın ünlü alimi Fikrət Abdullayev Mexikoda dünyasını dəyişib. Artıq 16 ildir ki, elm araşdırmalarını Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Meksikada sürdürən Fikrət Abdullayev son illər Meksikanın Kirata Universitetində eksperimental onkologiya laboratoriyasına rəhbərlik edirdi. Xərçəng əleyhinə təbii və sintetik dərmanlar hazırlanması sahəsində ad çıxarmış Azərbaycan alimi 2000-ci ilin oktyabrından Meksika İlimlər Akademiyasının həqiqi üzvüydü. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası və o sıradan İz proqramı adından görkəmli alimin ailəsinə və yaxınlarına üzüntümüzü çatdırır və başsağlığı veririk. Yaxın gələcəkdə test imtahanlarının nəticələri 100 ballıq sistemlə qiymətləndiriləcək. Dövlət Tələbə Qəbul Komitəsi Test Metodikası Şöbəsinin müdiri Rəhim Hüseynov EXİ qəzetdə müsahibəsində belə deyib. Cənab Hüseynovun fikrincə, 100 ballıq sistemə keçid hər bir abituriyentə dünyanın istədiyi ali məktəbinə imtahansız qəbul olmaq imkanı verəcək. Yeganə şərt, sözü gedən ali məktəblərin təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq ekspertlər direktoriyasının üzvü olan ölkələrdə yerləşməsidir. Balkan Aydınları və Yazarları Birliyinin ədəbi orqanı olan Bay dərgisinin yeni sayı işığızı görüb. Dərginin bu nömrəsi Azərbaycan Yaşlar Birliyinin sədri Anara həsr edilib. Səbəb, Balkan Aydınları və Yazarları Birliyinin ənənəvi illik mükafatının yazışı Anara verilməsidir. Alim Qasımov payızdan New York'a səfər edəcək. AP agentliyinin yaydığı bu xəbər, ünlü xanəndə ilə birgə Birləşmiş Ştatlara yollanacaq keman ustası Rauf İslamovun məlumatına əsaslanır. O bildirib ki, səfərin məqsədi New York'da konsert proqramı ilə çıxış etmək və təbii ki, Azərbaycan muğamlarını okeanın o tayında daha geniş tanıtmaqdır. Qızıl Çıraq mükafatları 3 gündən sonra, avqustun 2-sində, Kümü günü ilə bağlı tədbirdə təqdim ediləcək. Dövlət Musiqili Komediya Teatrında keçiriləcək bu tədbirdə Azərbaycan kinosuna həsr olunmuş fotoşəkillər də nümayiş etdiriləcək. Tanınmış ekran sənətçiləri ölkə kinematografiyasının bugünkü durumunu da ictimaiyyətin diqqətinə yetirəcəklər. Xara Bülbüllər filmi rus dilinə tərcümə olunub. Filmin rejissoru Arif Qazinin sözlərinə görə filmin rus dilinə çevrilməsi Moskvada nümayiş etdiriləcəyi ilə bağlıdır. Film sentyabrın ilk günlərində Moskvadakı Bakı Kino Teatrında göstəriləcək. Arif Qaziyev belə deyir. Və bir üzər xəbər, tanınmış televiziya sənətçisi Rafiq Hüseynli 60 yaşına çatdı. Tıvıq Məmmədli xəbər verir.
Bilmirəm, Rafiq müəllimin bundan xəbəri var ya yoxdur. Deyilənə görə, bütün əsrin 60-70-ci illərində heyranları onu Jean-Marie-yə bənzədərmişlər. Nostalji. Rafiq Hüseynlinin əfsanəvi fransız aktorundan nəyə əksikdir ki? Fransada doğulsaydı, bəlkə o da dünya şöhrətini beləcə yaxalayardı. Amma o nə Parisdə, nə də Hollywoodda doğuldu. Şuşada dünyaya gəldi, içəri şəhərdə böyüyüb başa çatdı və Azərbaycanda yaşayıb yaratdı. İyulun 28-də Kinematografçılar Birliyinə toplaşanlar Rafiq Hüseynlinin yaşam tarixçəsindən danışan Diktor sənətli filminə tamaşa etdilər.
Sən kim olacaqsın qəyatı?
Filmin rejissoru Rafiq müəllimin həm həmkarı, həm qardaşı Rafiq Həşimovdur. Həmkarınız haqqı film çəkmək hardan ağlınıza gəldi?
Təxminən il yarım bundan əvvəlin söhbətidir. Oturmuşduq, oradan buradan söhbət edir. 60 illik yaxınlaşır. Mən dedim bəlkə film eləyir. Və elə də yavaş başlandı və nəhayət 60 illiyə bir neçə gün qalıb və film hazırdır.
Filmdə Rafiq müəllimin dostları, sənət həmkarları, tələbələri, bizim tanınmışlar dediyimiz şəxsiyyətlər danışdılar. 28 illik sənət həyatından sonra 15 il televiziyasız necə yaşadığına təəccüb etdiklərini söylədilər.
Ömürler de nesiller gibi. Baharı var, yayı var, payızı var, kışı var.
Sizce televizyamız Rafiq Hüseynlisiz ne itirib? Sualı filmi izlemeye gelenlere ünvanladım. Aktör Mehmet Sefa.
Mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir səs, çox intellektual bir insan, çox zəkalı bir insan. Rafiq müəllim bizim hamımızın sevdiyi bir insandır. Biz çox sevdik ki, onu həmişə eşidək, həmişə.
Yazıcı Səlim Babıllıoğlu.
Rafiq Hüseynlisiz ilk növbədə tamaşaçı televiziya ənənələrini itirir. Rafiq Hüseynov o az sayılı adamlardan bir televiziyada hərəkəti ilə, danışığı ilə, nitqi ilə, aparıcılıq qabiliyyəti, çoxlu keyfiyyətlərinə norma idi.
Jurnalist Qulu Məhərrəmli.
Şübhəsiz ki, onun bu gün telemekanda gedən proseslərdən kənarda qalması hər halda təəssüf doğurucu bir haldır. Ona görə ki, bu adamın təcrübəsi, bu adamın peşəkarlıq səviyyəsi elədir ki, ondan indiki gənclər də bəhrələnə bilərlər. Mən çox təəssüf edirəm ki, Rafiq bu prosesdən müvəqqəti də olsa kənardadır.
Diktor Şərqiyə Hüseynova.
Rafiqsiz mən televiziyanı indiyə qədər təsəvvür edə bilmirəm. Rafiq televiziyaya yaraşır, Rafiq televiziyaya lazımdır və mənə elə gəlir ki, onun zəhmətindən, onun istedadından hələ çox istifadə olunmalıdır. Hər halda bu bütün televiziya kanallarının ancaq və ancaq xeyrinə olur.
Jurnalist Arif Əliyev.
Hər halda Rafiqin aparıcılıq məktəbi çox inteligent bir məktəbdir, bir ziyalı bir məktəbdir və bu ümumi qəbul olunmuş bir məsələdir. Mənimə gəlir ki, bugün bütünlükdə Azərbaycan efirində çatışmayan bir cəhətdir. Digər bütün qalan keyfiyyətlərini, təcrübəsini və s. qoyuram bir kənara, amma o keyfiyyətsiz profesionalizm yoxdur. Mənimə gəlir ki, çox itirilən məsələ var.
Aparıcı Aysel Əlizadə.
Onun kimi insanların çoxluğu bir sağlam cəmiyyətin formalaşmasıdır. Heç olmasa bu azlığı inkişaf elətdirmiriksə, qarşısını da almayaq. Yəni kökünü kəsməyək.
Sualı biraz dəyişib, bibliyara üst tutduq. Rafiq mənim, sizcə müasir aparıcılar, Rafiq Hüseynovsuz, nə itirirlər?
Valla, belə bir gündə mən aparıcılar haqqda sözünüzü fikrimi bildirmək istəmirəm, amma arzularımı bildirmək istəyərdim ki, yəni onlar hər halda o təməli arxalansınlar, hər halda o diktor məktəbi keçənlərdən nəsə götürsünlər, hər halda bu işin əlifbasını bilsinlər.
Hələ də gec deyil və Rafiq Hüseynovun televiziyaya qayıtmağı ilə hamı uda bilər və mən düşünürəm ki, nə qədər gec deyil bunu eləmək lazımdır.
Bu il Azərbaycan televiziyasının 50, Rafiq Hüseynovun isə 60 yaşı tamam olur. Hər zaman televiziyamızın simvoluna çevrilmiş bu şəxsiyyət televiziyana yenə tək qoyulur. Hər iki yübləyimiz mübarək Rafiq Məlidir. Turgut Məmədli, İz üçün.
Azadlıq Radiosunu izlə düşmüsünüz. Biz mədəniyyət proqramını işidirsiniz. Bu proqramda virtual ədəbiyyatdan söz açırıq. Azərbaycanda gənclərə ünvanlanan ilk ədəbi elektron dərginin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov və dərginin fəal müəlliflərindən Aysel Novruz qonağımızdır. Qələm əhlinə salam olsun.
Salam.
İyi gəlmişkən, internet yazıcıları qələmdən istifadə edir, yoxsa yox?
Yox, çox nadir hallarda.
Yox, demək olar ki, qələmdən unutmuşuq.
İndi sizləri daha yaxından tanıyaq deyirəm. Ən adi dinləyicilərimiz də bilsin deyə lütfən elektron dərgin nədir sualını cavablayın.
Moskva Dövlət Zərif Kimyəvi Texnologiya Akademiyasını oxuyuram, ikinci kursa keçdim.
Özüm haqqında 21 yaşım var. Fransada musiqi şünaslıq üzrə təhsil alıram. 3 ildə artıq orada ailə təhsilimi davam etdirmək üçün getmişəm. Oxuduğum yerin fransızca adı belə gedir ki, Conservatoire Toulouse de Région. Yəni ki, Toulouse regionun konservatoriyası və Miray Universiteti, orada da musiqi şünaslıq üzrə dərs alıram.
Elektron dərgi ən əvvəl bir web saytdır, hansı ki, ya adi dərgilər kimi, ya ildə 4 dəfə, ya ildə 12-də. Ya da ki, hər ayda 4 dəfə, həftədə 1 dəfə, ya da ayda 2 dəfə çıxır. Mən deyə dünyada da fərqi yoxdur. Yəni, ikisində də eyni yazılar, eyni materiallar verilir. Sadəcə, ola bilər ki, oxucuların sayında fərqi olsun. Çünki ədəbiyyat elə bilir ki, daha çox onun çap variantını oxumaq zövq verir. Amma web saytlərdə isə daha çox bütün günü internetə keçirən oxucular önəm verirlər. Amma əsas elə fərq elə bundadır ki, oxucuların sayı azdır. Başqa fərq yoxdur.
Tamam, razılaşıram, amma düşünmürəm ki, oxucuların sayı azdır və çünki müasir zamanda internetə girən gənclərin sayı daha çoxdur. Və fikirləşirəm ki, internetə girən gənclər hardasa məlumat toplamaq, təkcə çata girmək, söhbət edəmək yox, məlumat toplamaq, biliyini artırmaq məqsədindən də girir. Ona görə də mənim fikrimcə, bugün kifayət qədər də olmasa, sabaha ümidlər böyük ki, kifayət qədər olacaq.
İndi biz proqramı dinləyənlər elə göz önünə gətirsinlər ki, kompüterin, yəni bilgisayarın önündədirlər. Və internetə qoşularaq www.bizimki.net saytına daxil olublar. Görün nə oxuyacaqlar.
Bu şehir insana tuzaq kuruyor.
Aparın, atın məni meşələrə, çaylara, torpaqlara qum səpin, külə soxsun, aparsın, yerdə izin qalmasın. Qalmasın qəbirimin qara daşlı ünvanı, basmasın o daşları, qara tikan kolları. Aparın, atın məni insan olmayan yerə. Qoy qəbirdə rahatça baxa bilin mən göyə. Atın lap uzaqlara, ünvanım bilinməsin. Ağlamağa üstümə, islatmağa bu günahsız qəbrimi ana bacı gəlməsin. İstəmirəm görün mən ərarsız saçan yolu. Gözlərimə yaş qonub gən dolu könüllərin günahkarı olunmən.
Senin için yazılmış her şey yer. Bu bedenin olsa keşke. Bak bir ömrü vereceğim işte.
Aparın, atın beni göz gönlümden uzağa. İstemrem, üstüme gül çiçekler koymayın. Onsuz bozmuş kabrimi güllerim solur diye korkutmayın. Atın, atın uzaklara. Ben hiç mi istemrem? Başlaşı istemrem, gözyaşı istemrem. Birce kalp bahçanızda saldığınız yerimi, kazdığınız kabrimi hiç vaxt silip atmayın. Öten hatıraları vermeyin ayaklara. Aparın, atın beni sizden uzak, benden uzak. Göğe yakın uzaklara.
Bu şehir insanı hayır yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor.
Gənclərə ünvanlanan virtual ədəbiyyatdan söz açdığımız bu proqramda Azərbaycanda ilk ədəbi elektron dərginin yaradıcılarından Səməd Səfərov və dərginin fəal müəlliflərindən Aysel Novruzla üz-üzəyik. İndi söyləyin görək, az oxunursunuz, yoxsa çox? Axı saytda girişlərin sayını izləmək mümkündür, ona görə bu sual verirəm sizə.
Haradasa biz artıq 3-cü sayımız çıxıb və belə baxanda orada sayğac göstərir ki, bizdə 3000-ə yaxın oxucu artıq saytımızda ziyarət edib. Yəni ki, hər nömrəyə 1000 nəfər düşür. Normaldır, hələ ki, razıyıq. Normadan artıqdır, bəli. Elə də az rəqəm deyil Azərbaycan üçün. Əsas odur ki, oxucular ziyarət etsinlər, şərhlər yazsınlar.
Dərgiyə bizimki adını qoymaq kimin ağlına gəlib? Digər şəxslərin zihinlərindən çəkmişsiniz yəqin ona görə, hə?
Yox, saytı ümumiyyət Həbib Müntəzir ilə mən açmışıq. Yəni ki, bizim təşəbbüsümüz olmuşdur. Bizə qədər virtual aləmdə dərgi oxşar bir yenisi layihəsini göstərmək olardı ki, yenisi.net ünvanlı yerləşir. Lakin həmin sayt ədəbi dərgi deyildi. Və həm də orada bütün cavanlar da çap olunurdu, nifis xidmətin qocalar da çap olunurdu. Və ondan sonra biz Həbiblə sadəcə, Həbib özü Almaniyada yaşayır, mən isə Moskvada tələbəyəm. Bir növ vaxtımızı səmərəli keçirmək mi deyim? Fikirləşdik ki, yaxşı olar ki, bir ədəbi sayt yaradaq. Və bununla da əsasən bura gəncləri yığaq. Adınla ki, fikirləşdik, nə qoyaq? Müxtəlif adlar oldu, pəncərə oldu, damla oldu. Axırda amma qərara gəldi ki, ən sadəsi bizimki. Və bizim şüarımız da belədir ki, bizimki də çapıb, bizimkilərdən ol.
Mən bir əlavə edə bilərəm. Dönə arası mübahisə dövründə mən də bunlardan idim. Çox müzakirə getdik adını nə qoyaq, nə qoyaq. Və hər dəfə, hər cümlə işlədənində, yəni ki, bizim məqsədimizi göstərməli idi bu ad. Onda deyirdi ki, yox, bu jurnalda bizimkilər olacaq. Bizimkilər nə mənimdə bizimkilər? Yəni ki, müasir dövrdə ədəbiyyat elə bir səviyyəyə çatıb ki, burada yeni cəryanlar yaranır. Yeni cəryan yarananda haradasa köhnənin tapdanmış oluruq. Yəni tapdananda yaşlı nəslin başqa cür etiraz sözü var. Gənc nesillerden gruplara çox ayrılmışıq. Yəni burada heç bir yazı etalonu yoxdur. Heç kəsə demək olmaz sən yaxşı yazırsan, sən pis yazırsan. Əgər nəzər yetirsəz özünüz də görəcəksiniz ki, burada hər tip yazılar, hər səviyyədə yazılar var. Yəni bura bizimkilərdir. Dəxli yoxdur, yaxşı yazır, pis yazır. Yəni ədəbiyyatın inkişafında hər şeyi ortalığa qoymalıyıq. Sonra ayrı eləməliyik. Hansı səmtə getməliyik, nə yaxşıdır, nə pisdir. Yəni bu gün hər şeyi ortaya qoymaq üçün hamımız bir yerdə olmalıyıq. Bizimkilər bir yerdə olmalıdır. Yəni, məncə burdan yaranır. Çünki Səmədlə çox böyük söhbətlərimiz olmuşdu. Düzdür, mən razı deyildim hardasa. Amma fikrimcə indi tamamilə razıyam. Çünki məqsədimizi düzgün ifadə edir bu ad.
Mediada yeni layihələrinizdən söhbətləşmişsiniz. Nələr deyirsiniz deyilsə?
Əvvəl saat nəzərdə tutulmuşdu ki, yalnız Azərbaycan dilli deməli müəlliflərin yazıları üçün. Lakin biz artıq 3-cü nömrədə rus dilində Emir Emirovun şeirini verdik, sonetlərin daha doğrusu. Və gələcəkdə biz istəyirik ki, deməli Azərbaycan ədəbiyyatında bugün nağıl ədəbiyyatı yoxdur. Nağıl yazılmır. Bu barədə bir layihəmiz var, müsabiqə keçirmək. İndi baxaq görək, əgər jurnalımız fəaliyyət göstərsə, istədiyimizə alsa oxuculardan, əlbəttə ki, bu layihəyə başlayacaq. Müsabiqəni keçirəcək.
Dolma ilə aranız necədir?
Valla.
Kələmlə yox, yarpaq ilə. Yox, biz proqramında adi dolma olmur. Mən mentalitet dolmasını nəzərdə tuturam. Qulaq asaq və sonra bu izi virtual ədəbiyyat barədə söhbəti yekunlaşdıraq.
Səmiyyəti unut, qurut, sevinc yaşın, kes hiss etməsin, işib dostum, inan damcılar yaman qarışıq, eyvan evlib barışıq, ölümlə həyat arasında səmayir. Onların asarasında yağış, ümitsiz damcı, aydınlıq, zaman qalıcı, saat, sadələf insan inancı. Buludaqlayır, sama gülür baxıb övladına, yarıncı zamanı göylər şir insanın yadına. Buludaqlayır, görən onun dərzinə də, yox ki insan böyük bir şərfə yol verib yenə də. Külək çəkir, sıqal, iflamış dodaq, yağış, boş məylə, ağaclar, yarpaqlar, alqış, yağır, yağış, güzəl. Sarışın qız, qara çəkir, islanmış asfaltdan havaya qalxan küsəti. Dik taban qablıq, incə attım, damcının səsi. Yağın, bəlkə də fikir qoruyan mələyin nəfəsi. Əqrəblərin hələ var həvəsi, onlar çalışır. Yağış səhtar, onu sevməyən də onunla barışır. Qələmin mürəkkəbi qarışır, kağı asfaltı sanki yağış da qarışmaq istər. Həmin sarışın qızla, kafa yüzlən, riyazla, o zamanlarında o həmin qızın qovarla gözlərin yanaqlarındır. Yağır, yağır, tanıştırmışsın İslam'da sorduğumuz güzeler sel. Tanıştırmışsın kibrikler, çetirler, delikanlı yapır. Tanıştırmışsın karış karış kaybetilen yollar, yanaklar, yataşta silinmiş simalar. Sarıl ben kulaklar, belki bizde yaranarsa kuruş. Onlar uyarsa mı yağış, yoksa kuruyarsa mı, kurudarsa mı, alarsa mı benden? Beni almış sarışın kızı yağış.
Azərbaycanda ilk ədəbi elektron dərginin yaradıcılarından Səməd Səfərov və dərginin fəal müəlliflərindən Aysel Novruz bizim qonağımızdır. Hansı müəlliflərdə kimlər sizə daha çox müraciət edirlər? Yəni onları görmürsünüz siz, belə çıxır ki. Çoxlarını tanımırsınız yəni.
Azərbaycan və virtual Azərbaycan bu çox dar bir məkandır. Ona görə də ki, müəlliflərin çoxunu hamısını demək olar ki, tanıyırıq. Onlar da göndər, biz də göndəririk. Hətta Cənubi Azərbaycandan yazılar gəlir. İndi inşallah gələn nömrələrimizə olacaq. Həbib Müntəzir Almaniyadandır. Mən Rusiyadan, Aysel xanım Fransadan, sonra İrandan, Türkiyədən, bu ölkələrdən bizə yazılar gəlir.
Həyatda həqiqət birdir. Sadəcə həqiqətə rəssamlıq, musiqi, ədəbiyyat, riyaziyyat dilləri ilə insanlara çatdırırıq. Buna görə də musiqi və ədəbiyyat elə bir şeydir ki, bunları bir-birindən ayırmaq düzgün deyil. Riyaziyyatı istedadı olan bir şəxs musiqini bacarır. Musiqini bilən ədəbiyyatı başa düşür. Yəni, kamillik fikrimcə, əgər doğrudan da kamillik gözləyiriksə, hər yerdə, hər sahədə olur. Ola bilər ki, fiziki işlərdə biraz axsasın, amma bu sənətlər bir-birinə tam əlaqədardır. Mən həyatda yeni heç nə tapmamışam. Gözümü açandan düşünmürəm ki, həyatda nə səbəb mənə mane olsun ki, yazmayım, yaratmayım. O hər bir insanın tam şəxsi işidir. Amma uğurlarım nə dərəcədə olacaq? Təbii ki, Səməd və Həbib kimi redaktorlardan asılıdır. Yəni, onun zaman göstərər. Amma hələlik mənə asılı olanı eləyirəm.
Son sual dostlar. Elektron ədəbi dərgidə, qanara söhbətidə olacaqmı? Hansı yazar qanalardan qaçar?
Əsasən saat açılanda onun üçün açılmışdı ki, bir çox yazarlar var ki, onlar keyfiyyətli yazılar yazırlar. Lakin həvəsi deyirlər ki, yazılarını hansısa bir ədəbi orqanı mətbuata təqdim etsinlər. Onların içərisində keyfiyyətləri də var, keyfiyyətsizləri də var. Biz bunlarda fərq qoymuruq. Düzdür, keyfiyyət gözləyirik. Amma yüksək səviyyə yox, çünki nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar gənclərdir. Qonaq məsələsi bizim onlar üçün ən böyük qonağımız odur ki, saytımızda çap olunurlar. Və ola bilər ki, qəzetdə çap olunsaydı, onu ancaq Azərbaycanda oxuyacaqdılar. Amma bugün yeni Qvina ölkəsində deyə internetə girib, biz həmən müəlliflə tanış ola bilərlər. Bu ən böyük qonaqlardır məncə.
Qanara o vaxt lazım olur ki, yəni ki, mən yaşaya bilmirəm. Bu vaxt qanara lazımdır. Bəlkə də sabah mən çöldə qalsam, gəlib deyirəm, Səməd, mənim pulumu ver. Mən sənə yazı vermişəm, pulumu almaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Amma iş ki, mən bugün yaşaya bilirəm və sənəti mən Səməd üçün yazmıram, Yeni Qviniya üçün yazmıram. Ya əsəri yazanda özümüz üçün yazırıq. Bu bizim əsəri yazmaq. Allahdan ən böyük qanararımızdır. Gəlib ona vermək isə hardasə necə deyim, maddi həyatın bizim asılı olmayan tələbləridir ki, mən demirəm heç vaxt heç kəsdən qanarar almayacağam. İhtiyacım olsa təbii ki, düşünmürəm ki, bizə o lazımdır və ya şəxsi maraq güdürük.
Biz çox məmnuniyyətlə qanarar verərdik, lakin biz heç maddi gəlir əldə etmirik o saat açmamız. Biz sadəcə ədəbiyyat məmnuniyyətini açmışıq.
Qələmsiz qələm əhlinə, Azərbaycanın gənclərə ünvanlanan ilk internet ədəbi dərgisinin yaradıcılarına, müəlliflərinə uğur diləyirik. Çox sağ ol. Necə deyirlər, oxucularınızın internet kartı bol olsun, Ümumdünya kompüter şəbəkəsinə bu azman hörümçəyə girişləri kəsilməsin.
Çox sağ ol.
Bütün verilişi.
Sizə təşəkkür edirik ki, bizlərə sağ olun.
Çox sağ
ol. Sizə də buyurlar, razı qayda.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol.
Olurlar sizə. Vaqların batıb səsdən, kümək gözləmə heç kəsdən, dərman axtarıram bəldən, tibiyə baxam da. Mənə qalır, izə düşənləri xatırlayın. Mən Cevda İsmailova proqram apardım, Turqut Məmədli xəbərləri daşıdı və səsləri düzüb qoşdu, Zeynal Məmədli isə prodüserlik etdi. Azadlıqla qalın, izdən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Hezbollah münaqişəsi ilə bağlı fövqəladə iclas keçirəcək. Bu haqda İsrailin hava hücumundan Livanda azı 56 nəfərin ölümündən sonra elan edilib. Bugün Bağdadın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən hadisələr olub. İran xəbərdarlıq eləyib ki, əgər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı hər hansı qətnamə qəbul eləsə, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketini rədd edəcək. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağ yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Bakıda gecə 18-22, gündüz 27-30, Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 31-36, başqa rayonlarda gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 23-24 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər verilişi başa çatdı. Sizinlə mən Samirə Faiq qızıydım. Bizdən ayrılmayan proqramımız İlqar Rəsulun tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Radiomuzun bugünkü qonağı Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.